Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Παροιμιών, από τα κεφάλαια 28 και 29. Φεύγουν οι ασεβείς χωρίς κανείς να τους καταδιώκει, ενώ σαν τα λιοντάρια θαραλέοι είναι οι δίκαιοι. Όταν μια χώρα είναι σαν αταραχή, πολλοί γίνονται άρχοντες, ενώ με έναν άνθρωπο που έχει φρόνηση και γνώση, η τάξη θα παγιωθεί. Ένας φτωχός που καταπιέζει τους φτωχούς είναι σαν τη ραγδαία βροχή που καταστρέφει τη σοδιά. Όσοι τον νόμο εγκαταλείπουν, επαινούν τους ασεβείς. αλλά τους αντιμάχονται όσοι τηρούν τον νόμο. Από δικαιοσύνη τίποτα δεν νιώθουν οι άνθρωποι οι κακοί, αλλά καταλαβαίνουν τα πάντα όσοι ζητούν τον Κύριο. Κάλλιο ο φτωχός που τίμια ζει, παρά όποιος ζει διεστραμμένα, έστω κι αν είναι πλούσιος. Όποιος τον νόμο ακολουθεί είναι γιος μυαλωμένος, μα όποιος πάει με ακόλαστους ντροπιάζει τον πατέρα του. Όποιος πληθαίνει τα αγαθά του με τοκογλυφίες, τα βλέπει να περνούν σε εκείνον που τους φτωχούς πλαχνίζεται. Αν τα αυτιά του κλείνει κάποιος για να μην ακούει τον νόμο, και την προσευχή του ακόμα τη συχαίνεται ο Θεός. Όποιος παρασύρει ίσκιους ανθρώπους να κάνουν το κακό, θα πέσει ο ίδιος μες στο λάκκο που έχει σκάψει. Οι τίμοι θα αμυφθούν με αγαθά. Ο πλούσιος περνάει τον εαυτό του για σοφό, αλλά ο φτωχός που έχει μυαλό τον ερευνά σε βάθος. Όταν οι δίκαιοι θριαμβεύουν, η δόξα είναι μεγάλη. Μα όταν οι ασεβείς φτάνουν ψηλά, καθένας κρύβεται. Όποιος τις αμαρτίες του κρύβει, δεν θα μπορέσει να προκόψει. Μα όποιος τις ομολογεί και τις εγκαταλείπει, αυτός θα ελεηθεί. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που πάντα στο Θεό έχει σέβας, μα όποιος σκληραίνει την καρδιά του, πέφτει σε συμφορά. Λιοντάρι που βρυχάται και πεινασμένη αρκούδα είναι ο ασεβής που κυβερνάει φτωχό λαό. Άρχοντας δίχως φρόνηση, όλο και καταδυναστεύει, μα όποιος μισεί την απληστία θα κυβερνάει χρόνους πολλούς. Άνθρωπος ένοχος για φόνο πάει ολοταχώς στον τάφο του. Κανένας να το σταματήσει δεν μπορεί. Αυτός που με εντιμότητα βαδίζει θα σωθεί, αλλά ο διεστραμμένος που δύο πορείες ακολουθεί, σε μια από τις δύο θα πέσει. Όποιος καλλιεργεί τη γη του θα χορτάσει το ψωμί, μα όποιος αυταπάτες κυνηγάει θα να χορτάσει φτώχεια. Θα έχει πολλές ο τίμιος ευλογίες, ενώ όποιος να πλουτίσει βιάζεται σε δυστυχία θα πέσει. Καλό δεν είναι να μεροληπτεί κανείς, αλλά υπάρχουν δικαστές που και για μια μπουκιά ψωμί μπορούν να αμαρτήσουν. Άνθρωπος που φθονεί βιάζεται να πλουτίσει και δεν γνωρίζει πως η φτώχεια θα τον βρει. Όποιος τους άλλους διορθώνει, στο τέλος περισσότερη βρίσκει ευγνωμοσύνη παρά όποιος έχει λόγια κολακίας. Αυτός που κλέβει τον πατέρα και τη μάνα του και λέει δεν είναι αμαρτία, αυτός είναι όμοιος με ληστή. Ο άπλιστος διχόνοιες προκαλεί, ενώ αυτός που έχει πεποίθηση στον Κύριο όλα άφθονα θα τα έχει. Όποιος έχει πεποίθηση στον εαυτό του είναι ανόητος, μα όποιος βαδίζει με σοφία είναι ασφαλής. Αυτός που δίνει στο φτωχό δεν θα γνωρίσει στέρηση, μα αυτόν που κάνει πως δεν βλέπει, πολλοί θα τον καταραστούν. Όταν φτάνουν ψηλά οι ασεβείς, καθένας κρύβεται, μα όταν εκείνοι χάνονται, οι δίκαιοι πληθαίνουν. Ο άνθρωπος που όταν τον διορθώνουν επισμώνει ή αντιστέκεται, θα φανιστεί κάποτε άξαφνα και ανεπανόρθωτα. Όταν υπερισχύουν οι δίκαιοι, εφραίνεται ο λαός, μα όταν ο ασεβής κυριαρχεί, ο λαός στενάζει. Αυτός που αγαπάει τη σοφία, είναι αφορμή χαράς για τον πατέρα του, μα όποιος συντροφιά κάνει με πόρνες, εξανεμίζει όλα του τα αγαθά. Ο βασιλιάς που με δικαιοσύνη ενεργεί, τη χώρα τη στεριώνει, ενώ την καταστρέφει αυτός που είναι στους φόρους άπλιστος. Ο άνθρωπος που τον άλλον κολακεύει, απλώνει δίχτυ μπρος τα πόδια του. Ο κακός άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στην ίδια του την αμαρτία, ενώ ο δίκαιος τραγουδάει πανευτυχής. Ο δίκαιος γνωρίζει το δίκαιο των φτωχών. Ο ασεβής δεν την καταλαβαίνει αυτή τη γνώση. Άνθρωποι ασυνείδητοι ρίχνουν σε αναβρασμό την πόλη, ενώ οι σοφοί καταπραίνουν την οργή. Αν ο σοφός έχει μια διαφορά με τον ανόητο, ο ανόητος είτε θυμώνει είτε γελά και πουθενά δεν καταλήγουν.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 28 του βιβλίου των Παροιμιών. Φεύγουν οι ασεβείς χωρίς κανείς να τους καταδιώκει, ενώ στα τα λιοντάρια θαραλέοι είναι οι δίκαιοι. Η αμαρτία, άσχετα με την άποψη που έχουν οι άνθρωποι για αυτήν, βάζει τον άνθρωπο σε μια κατάσταση διαρκούς φόβου και αυτοκαταδίκης. Μίλουν σε μια ομάδα νέων για την αμαρτία γενικά. Ένας νέος και μια κοπέλα στο ακροτήριο ζούσαν μαζί. Δεν του είχα καν αυτό αναφέρει ως αμαρτία, αλλά είναι ενδιαφέρον να ακούσω πως ο νέος αυτός υπεράσπιζε τον εαυτό του. Θα ήταν αστείο αν δεν ήταν τόσο σοβαρό. Ενώ μιλούσα γενικά για την αμαρτία, η συνείδησή του άρχισε να τον ενοχλεί και μετά άρχισε να υπερασπίζει τον εαυτό του. Φεύγουν οι ασεβείς χωρίς κανείς να τους καταδιώκει. Κανένας δεν τον είχε πει τίποτα, κανένας δεν τον είχε δείξει με το δάχτυλο. Δεν θα είχα μάθει ποτέ για την αμαρτία του αυτή αν είχε σοπάσει. Η συζήτηση ήταν γενικά για την αμαρτία, όχι για τη δική του αμαρτία. Υπάρχει ένας ψυχολογικός όρος που λέγεται σύνδρομο ενοχής. Όλοι μας έχουμε σύνδρομο ενοχής. Ένας ψυχολόγος που ήταν καθηγητής σε κάποιο πανεπιστήμιο είπε: όλοι μας έχουμε ένα σύνδρομο ενοχής. Αποτελεί τόσο πολύ μέρος του εαυτού μας, όσο και το δεξί μας χέρι. Κανένας δεν μπορεί να απαλλαγεί από το σύνδρομο ενοχής απλά με το να το εύχεται. Πράγματι, πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να το κάνουν αυτό. Ο ψυχολόγος αυτός έκανε μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση. Εμείς οι ψυχολόγοι μπορούμε να μετατοπίσουμε το σύνδρομο ενοχής από μια θέση σε μια άλλη, αλλά δεν μπορούμε να το εξαλείψουμε. Ενώ, σαν τα λιοντάρια, θαραλέοι είναι οι δίκαιοι. Όταν ένας άνθρωπος δεν είναι ένοχος, μπορεί να σταθεί και να μιλήσει με θάρρος. Αν το μυαλό του είναι ελεύθερο από ενοχές, δεν φοβάται τις σκέψεις και τις απόψεις των άλλων. Αν τα αυτιά του κλείνει κάποιος για να μην ακούει τον νόμο και την προσευχή του ακόμα τη συχαίνεται ο Θεός. Με τη λέξη νόμος εννοείται ο λόγος του Θεού. Περιλαμβάνει όλα όσα έχουν γραφτεί μέχρι τον καιρό του Σολομώντα. Την Πεντάτευχο, το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, το βιβλίο των Κριτών και πολλούς από τους Ψαλμούς. Αυτό που λέει ο Θεός είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλεις να σε ακούσει ο Θεός, θα πρέπει να τον ακούσεις εσύ πρώτος. Το έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν ακούει την προσευχή του άθεου ανθρώπου. Είναι συστηματικές φλιαρίες να λέμε ότι ο Θεός απάντησε σε προσευχές αθέων ανθρώπων σε καιρούς δυσκολιών. Δακρύβρεκτες ιστορίες μιλάνε για κάποιο άρρωστο κοριτσάκι που ο πατέρας του με έναν πολύ συστηματικό τρόπο κράζει προς τον Θεό να κάνει καλά την κόρη του. Θα πρότεινα να καλέσει έναν πιστό φίλο του να προσευχθεί στον Κύριο για το κοριτσάκι του, επειδή ο Θεός δεν ακούει την προσευχή του ανθρώπου που δεν τον δέχεται. Γιατί το βλέμμα του Κυρίου είναι στραμμένο στους δίκαιους και τα αυτιά του στην δέησή τους. Το πρόσωπο του όμως το στρέφει ο Κύριος εναντίον εκείνων που κάνουν το κακό. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 12. Εδώ στις Παροιμίες λέει ότι την προσευχή του ο Θεός τη συχαίνεται του άδικου ανθρώπου. Όποιος παραστήρει ίσιους ανθρώπους να κάνουν το κακό, θα πέσει ο ίδιος στο λάκκο που έχει σκάψει. Οι τίμοι θα αμυφθούν με αγαθά. Αυτός προσπαθεί να διαφθείρει κάποιον που είναι πραγματικά αφοσιωμένο στο Θεό, για να φέρει έτσι ντροπή και καταφρόνια στον δίκαιο και στην πίστη του, θα πέσει ο ίδιος μέσα σε αυτή την κόλαση που έχει προσπαθήσει να οδηγήσει τον άλλον. Ο πλούσιος περνάει τον εαυτό του για σοφό, αλλά ο φτωχός που έχει μυαλό τον ερευνά σε βάθος. Τα πλούτη εξυπηρετούν την υπερηφάνεια και την έπαρση. Αυτά τα τρία φαίνονται να βαδίζουν μαζί. Ο πλούσιος δίνει τη μαρτυρία του και νομίζει ότι η σοφία του είναι ανάλογη με τα πλούτη του. Αλλά είναι μόνο η έπαρσή του που τον κάνει να νομίζει ότι είναι σοφός. Ο φτωχός, που μπορεί να είναι φτωχός σε υλικά αγαθά, αλλά πλούσιος σε πίστη, μπορεί να ακούσει τη μαρτυρία του πλούσιου και ξέρει ότι είναι κούφια και στερείται πραγματικότητας. Ακόμα και αν είναι πραγματική, συχνά στερείται διάκρισης και κατανόησης πνευματικών αληθιών. Πολλές φορές, ο αφανής αλλά σοφός άνθρωπος σκύβει το κεφάλι από αμηχανία μπροστά σε αυτά που ακούει για αυτούς που νομίζουν ότι είναι σοφοί επειδή είναι πλούσιοι και διάσημοι. Είναι μια πολύ πρακτική και πολύ αληθινή παροιμία. Όποιος τις αμαρτίες του κρύβει, δεν θα μπορέσει να προκόψει, μα όποιος τις ομολογεί και τις εγκαταλείπει, αυτός θα ελεηθεί. Κάποιος μπορεί να κρύψει τις αμαρτίες του, είτε αρνούμενος ότι υπάρχουν, είτε βρίσκοντας δικαιολογίες. Και στις δύο περιπτώσεις δεν θα προκόψει, γιατί θα πρέπει να ζήσει μαζί τους και με το φορτίο της ενοχής που του δημιουργούν. Σίγουρα η άρνησή του δεν θα τις κάνει να εξαφανιστούν. Αν συνεχίσει να τις αρνείται, θα γίνει άνθρωπος με διεφθαρμένη συνείδηση, που σημαίνει ότι θα χάσει την ικανότητα να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Ο Παύλος, μιλώντας στον Τιμόθεο, για τους αποστάτες των τελευταίων καιρών, λέει ότι θα έχουν τη συνείδησή τους και καυτηριασμένη, δηλαδή πορωμένη. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 2. Αλλά όταν ομολογούμε και εγκαταλείπουμε τις αμαρτίες μας, μπορούμε να βρούμε θεραπεία και ανανέωση ζωής στον Θεό. Σήμερα φαίνεται ότι είναι η κοινή πρακτική των χριστιανών να κρύβουν τις αμαρτίες τους. Υπάρχει ένας επίδεσμος σιωπής γύρω από τον καρκίνο της αμαρτίας. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να μιλάνε γι' αυτό. Μάλιστα, δεν ομολογούν καν την ύπαρξή της. Τους αρέσει να πιστεύουν ότι είναι πολύ καλοί. Αλλά μας λέει εδώ ότι όποιος τις ομολογεί και τις εγκαταλείπει, αυτός θα ελεηθεί. Πάνω σε αυτό έχουμε και τη μαρτυρία της Καινής Διαθήκης, ενός χάρη της πρώτης επιστολής του Ιωάννου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 9. Αν εμείς ομολογούμε τις αμαρτίες μας, αυτός είναι πιστός στο λόγο του και είναι δίκαιος, ώστε να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Αυτό δεν αναφέρεται σε δημόσια εξομολόγηση αμαρτίας. Η εξομολόγηση γίνεται ανάμεσα σε σένα και στον Κύριο. Και η αμαρτία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι λάθος να προσπαθεί κανείς να εμφανίζεται αναμάρτως στην ομάδα των φίλων του. Αν ομολογήσεις και εγκαταλείψεις αμαρτία σου, θα ελεηθείς. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που πάντα στο Θεό έχει σέβας. Μα όποιος κληραίνει την καρδιά του, πέφτει σε συμφορά. Αυτό σημαίνει να βαδίζεις με φόβο Θεού. Αν θυμηθούμε ότι η βάση σοφίας είναι ο σεβασμός στον Κύριο, πράγμα που είδαμε σε αυτό το βιβλίο στο κεφάλαιο 9 και εδάφιο 10, σημαίνει ότι οι καρδιές μας είναι συνέχεια ανοιχτές προς τον Θεό. Είναι το αντίθετο από αυτόν που σκληραίνει την καρδιά του. Ο άνθρωπος που σέβεται τον Θεό είναι αυτός που ακούει τον Θεό. Είναι αυτός που προσπαθεί να ζήσει με τρόπο που ευαρεστεί τον Θεό. Περπατάει με ταπεινοφροσύνη μπροστά στον Θεό, περπατάει αναγνωρίζοντας την αδυναμία του και αναγνωρίζοντας την απόλυτη εξάρτησή του από τον Θεό. Αυτό σημαίνει ότι η βάση σοφίας είναι ο σεβασμός στον Κύριο. Άνθρωπος ένοχος για φόνο πάει ολοταχώς στον τάφο του. Κανένας να το σταματήσει δεν μπορεί. Ο άνθρωπος που είναι ενσυνείδητα ένοχος για την διάπραξη κάποιου φοβερού εγκλήματος σηκώνει ένα τρομερό βάρος στη συνείδησή του. Συχνά μπορεί να τον οδηγήσει στην αυτοκτονία. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και σήμερα, αλλά βέβαια το βιβλικό παράδειγμα είναι ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, που οδηγήθηκε στην αυτοκτονία εξαιτίας του φοβερού άνανδρου εγκλήματος που είχε διαπράξει. Κάποιος πράκτορας του FBI έλεγε ότι μερικές φορές ένα έγκλημα μένει αδιευκρίνιστο, ανεξερεύνητο και για χρόνια δεν έχουν την παραμικρή ιδέα ή απόδειξη ούτε κανένα τρόπο να βρουν τον ένοχο. Μετά κάποιος άνθρωπος εμφανίζεται από το πουθενά και θέλει να μιλήσει. Αισθάνεται την ανάγκη να ομολογήσει. Μερικές φορές το άτομο αυτό βρίσκεται στη φυλακή για κάποιο άλλο έγκλημα. Θα ομολογήσει το έγκλημα αυτό στην αστυνομία επειδή προσπαθεί να ελαφρώσει τη συνείδησή του. Γιατί νομίζει το κάνει αυτό? Επειδή το έγκλημα βρίσκεται στο μυαλό του, στην καρδιά του. Δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Ο Θεός έτσι μας έφτιαξε, για να μπορεί να μας φέρει πίσω στον εαυτό του. Αυτός που κλέβει τον πατέρα του και τη μάνα του και λέει δεν είναι αμαρτία, αυτός είναι όμοιος με ληστή. Κάποιος νέος μπορεί να σκεφτεί, θα κληρονομήσω αυτά που ανήκουν στον πατέρα μου, γιατί να μην πάρω λιγάκι από τώρα κάποια από αυτά. Ο Θεός λέει ότι αυτό είναι έγκλημα. Ο Ιησούς επιτίμησε τους θρησκευτικούς ηγέτες της εποχής του επειδή δίδασκαν ότι όποιος έλεγε στον πατέρα του και τη μητέρα του είναι κορμπάν, δηλαδή έχω αφιερώσει στο Θεό αυτό που θα σας ανακουφίζε από τις ανάγκες σας. Σχετικά μπορούμε να διαβάσουμε στο Ματθαίο κεφάλαιο 15, εδάφια 5 με 6 και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 7, εδάφιο 11, τότε είναι ελεύθερος από την ευθύνη να το χρησιμοποιήσει για τους γονείς του. Δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό, μπορεί να το δώσει κατευθείαν στο ναό. Ο Ιησούς διακήρυξε ότι αυτό είναι αντίθετο με την εντολή του Θεού. Βλέπετε, είναι τόσο εύκολο εξαιτίας μιας ιδιαίτερης σχέσης να αρνηθούμε να βοηθήσουμε ή να πάρουμε κάτι που δεν μας ανήκει. Αυτό ο Ιησούς το καταδίκασε. Παρεπιπτόντως, αν είσαι γονιός, δεν θα πρέπει να αγνοείς κλεψιές των παιδιών σου από το σπίτι σου. Όμως, ας μπούμε και στο κεφάλαιο 29. Ο άνθρωπος που όταν τον διορθώνουν πεισμώνει και αντιστέκεται, θα εμφανιστεί κάποτε άξαφνα και ανεπανόρθωτα. Ο Θεός χρησιμοποιεί πολλούς τρόπους για να διορθώσει τον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος συνεχίζει την αμαρτία του. Ξέρω ανθρώπους που προειδοποιήθηκαν πριν πέσει πάνω τους η κρίση. Κι όμως αγνόησαν την προειδοποίηση και ήρθε η κρίση στη ζωή τους. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα στη Βίβλο. Στο νου μας έρχονται ο Κορέ, ο Δαθάν, ο Αβιρόμ, ο Βαλτάσαρ, η Εζάβελ και άλλοι. Η επόμενη παροιμία λέει: όταν υπερισχύουν οι δίκαιοι, εφραίνεται ο λαός. Μα όταν ο ασεβής κυριαρχεί, ο λαός στενάζει. Είδαμε και πριν πως όταν οι ασεβείς ανεβαίνουν στην εξουσία, ποτέ δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Αλλά ένας δίκαιος άνθρωπος μπορεί να φέρει ευλογίες σε ένα έθνος. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που λένε ότι έχουν λύση για κάθε πρόβλημα. Γιατί κανένας δεν έχει λύσεις για όλα τα προβλήματα. Αυτό που χρειάζεται είναι ανθρώπους δίκαιους που θα σταθούν για το σωστό και για το δίκαιο, με οποιοδήποτε κόστος. Όταν οι ασεβείς υπερισχύουν και κυβερνούν, όλοι υποφέρουν. Ο βασιλιάς που με δικαιοσύνη ενεργεί, τη χώρα της στεριώνει. Ενώ την καταστρέφει αυτός που είναι στους φόρους άπλιστος. Ο Δαβίδ ήταν ένας καλός βασιλιάς. Βασίλευε με δικαιοσύνη πάνω στους ανθρώπους. Ήταν ένας ηγέτης που σέβονταν τον Θεό. Στα χρόνια τα δικά του και του Σολομώντα, η βασιλεία του Ισραήλ στεριώθηκε. Όμως ο γιος του Σολομώντα, Ροφάμ, με την απληστία του και την επιβάρηση των φόρων πάνω στο λαό, κατέστρεψε τη χώρα. Βλέπε σχετικά στο Α βιβλίο Βασιλέων, κεφάλαιο 12. Σε αυτόν ταιριάζει απόλυτα το δεύτερο μέρος της παροιμίας. Ο άνθρωπος που τον άλλον κολακεύει, απλώνει δίχτυ μπροστά στα πόδια του. Τα χειροκροτήματα για τον άνθρωπο που κάνει καλή δουλειά είναι σίγουρα πρέπον. Η αξία πρέπει να αναγνωρίζεται. Νομίζω ότι υπάρχει καιρός που θα πρέπει να σταθούμε και να ζητοκραυγάσουμε κάποιον. Αλλά όταν χρησιμοποιείται κολακία, είναι σαν την υπερβολική δόση μελιού για την οποία διαβάσαμε παραπάνω. Φαίνεται ότι υπάρχουν άνθρωποι που αρέσκονται να κολακεύουν. Δεν λένε αυτό που πραγματικά έχουν στην καρδιά τους. Ήξερα κάποιον που πάντα έκανε προτάσεις και ζητούσε χάρες. Κάθε φορά που μου τηλεφωνούσε, ήξερα ότι ήθελε κάτι. Πάντα άρχιζε την κουβέντα με τον ίδιο τρόπο. Κάποιο λόγο κολακίες. Όσο πιο κολακευτικά ήταν αυτά που έλεγε, τόσο μεγαλύτερα ήταν η χάρη που μου ζητούσε. Η κολακία είναι επικίνδυνο πράγμα, επειδή μερικές φορές οι άνθρωποι την πιστεύουν. Είναι τραγικό όταν πιστεύουμε την κολακία. Οι αιμοβόροι άνθρωποι μισούν τον έντιμο, ενώ οι ευθύς φροντίζουν τη ζωή του. Ο αιμοβόρος άνθρωπος έχει φόνο και μίσος στην καρδιά του. Ο Ιησούς είπε ότι αν μισείς τον αδελφό σου, είσαι ένοχος φόνου. Ο Κάιν ήταν φωνιάς και ο φόνος ξεκίνησε μέσα στην καρδιά του. Δείχνει πόσο χαμηλά και πόσο γρήγορα έπεσε ο άνθρωπος. Θυμηθείτε ότι ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα τέλειους. Όταν έπεσαν, το μόνο πράγμα που μπορούσαν να φέρουν στον κόσμο ήταν αμαρτωλούς ανθρώπους. Γέννησαν γιους και θυγατέρες καθομοίωσή τους. Ο Κάιν ήταν ένας από αυτούς. Ήταν αγόρι που γεννήθηκε με το φόνο στην καρδιά του, μισούσε τον αδερφό του. Ο ανόητος αφήνει το θυμό του ελεύθερο, ενώ σοφός τον συγκρατεί. Μια διαφορετική ερμηνεία είναι ο Άφρον εκθέτει όλην αυτού την ψυχήν, δηλαδή σου λέει τα πάντα. Ο δε σοφός αναχαιτίζει αυτήν εις τα πίσω, δηλαδή επιφυλάσσει να μιλήσει. Προσέχει πάντα τι θα πει. Άσχετα αν έχει να κάνει με θυμό ή κάποια γνώση, είναι σοφό ο άνθρωπος να συγκρατείται. Ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να λέει ολόκληρη τη γνώμη του σε κανέναν, σε κάποιο θέμα, όταν υπάρχουν γύρω του και άλλοι που θα εκφέρουν γνώμες. Διαφορετικά, αν μιλήσει ξανά, θα πρέπει να παλάβει τα ίδια. Και καθώς δεν λέει τίποτα καινούριο, το επιχείρημά του ζημιώνεται. Όταν ο ηγεμόνας δίνει προσοχή σε ψεύτικες πληροφορίες, όλοι οι υπηρέτες του θα διαφθαρούν. Οι γονείς χρειάζεται να πειθαρχούν με πιστότητα τα παιδιά τους και να τους δίνουν το παράδειγμα, επειδή τα παιδιά μιμούν τους γονείς. Με τον ίδιο τρόπο, ο λαός μιμείται τους ηγέτες του και αυτούς που κατέχουν υψηλές θέσεις. Συμπεριφορά ενός ηγέτη αντανακλάται σε αυτούς που βρίσκονται κάτω την εξουσία του. Αυτή την εικόνα έχουμε εδώ. Διαπαιδαγώγησε το γιο σου και θα μπορείς να είσαι ήσυχος γι' αυτόν. Μεγάλη θα σου δώσει ικανοποίηση. Αυτό το εδάφιο είναι σαν να συμπληρώνει κατά κάποιο τρόπο το εδάφιο 15. Η βέργα και η υπόδειξη του λάθους συμφρονίζουν. Μα το παιδί που αφήνεται ανεξέλεγκτο κάνει τη μάνα του να ντρέπεται γι' αυτό. Μια ισορροπημένη διαπαιδαγώγηση περιλαμβάνει και το ραβδί αλλά και την υπόδειξη του λάθους. Εκεί που δεν υπάρχει προφητεία και όραμα, ο λαός αποχαλινώνεται. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που τον νόμο του Θεού τηρεί. Η προφητεία και το όραμα δεν είναι τίποτα άλλο από τη θεϊκή αποκάλυψη. Η θεϊκή αποκάλυψη έρχεται με το κήρυγμα του λόγου και την πνευματική κατανόηση. Όταν το κήρυγμα του λόγου δεν υπάρχει, τότε δεν μπορεί να υπάρχει ούτε αποκάλυψη και ούτε πνευματική κατανόηση. Χωρίς αυτά, ο λαός αποχαλινώνεται, δηλαδή οδηγείται στην αμαρτία και στην καταστροφή. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Διαβάζουμε στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 1, «Ο λόγος δε του Κυρίου ή το σπάνιος κατ' εκείνας της ημέρας, όρασης δεν εφαίνεται». Ο λόγος του Θεού ήταν σπάνιος. Δεν υπήρχε όραμα ούτε κατανόηση του λόγου του Θεού. Ο Θεός έπρεπε να σηκώσει έναν προφήτη, τον Σαμουήλ, για να καλύψει αυτή την ανάγκη. Ίσως θυμάστε ότι ο Ιησούς του Ναβί είχε ενοχληθεί επειδή μερικοί από τους άνδρες στο στρατόπεδο προφήτευαν. Αλλά ο Μωσής είπε: «Ζηλοτυπείς υπέρ εμού, ήθε πας ο λαός του Κυρίου να ήταν προφήτε, και ο Κύριος να επέθετεν επ' αυτού το πνεύμα αυτού». Βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 11, εδάφιο 29. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που το νόμο του Θεού τηρεί. Ό,τι και αν συμβεί με τους άλλους, αυτός είναι ασφαλής. Ο Κύριος μας είπε: «Μακάριος εκείνος που ακούει το λόγο του Θεού και τον πράττει». Η πνευματική διάκριση είναι από τα χαρίσματα που ο Θεός έχει δώσει στην Εκκλησία, δηλαδή μια κατανόηση του λόγου του Θεού. Αυτό το κεφάλαιο κλείνει τη συλλογή των παροιμιών που αντιγράφτηκαν από τους άνδρες του Εζεκία. Ολοκληρώνει όλες τις παροιμίες που αποδίδονται στο βασιλιά Σολομώντα. Και εδώ, φίλοι μου, τελειώνει η μελέτη μας για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.